Ostré reakce vyvolávají oznámené personální změny na vrcholných politických postech. Svůj nesouhlas proti jmenování Marie Benešové do čela rezortu spravedlnosti vyjadřují protestní pochody v několika městech napříč republikou a v reakci na oznámení premiéra, že zmocněnkyní pro lidská práva nominuje exministryni spravedlnosti a poslankyni za hnutí ANO Helenu Válkovou, se z Rady vlády pro lidská práva rozhodl odejít její člen, filozof Daniel Kroupa. Právě jeho teď vítám v DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč nemůže být Helena Válková vládní zmocněnkyní pro lidská práva?
No, protože jsem tam členem já a když tam členem nebudu, tak asi paní Válková bude zmocněnkyní.
Proč se to vylučuje, vaše členství s její postem zmocněnkyně?
Víte, já jsem v této radě působil pod mnoha vládama. Vlastně to jsem nastoupil pod vládou Nečasovou, pak Rusnokovou, pak Sobotkovou i byl jsem ochoten pokračovat v této radě vládě pod vládou pana Babiše. Vycházelo to z mého přesvědčení, že lidská práva jsou základem našeho státu a že tudíž služba, která je bez jakéhokoliv nároku na odměnu, v této věci je vlastně tak trošku mojí povinností a všech, kteří jsou k tomu tedy přizváni. Ale zároveň musím říci, že zmocněnci pro lidská práva byli lidé buď členové vlády, kdy to měli pod sebou ministři a řídili tuto radu, což myslím, že je v pořádku, anebo to byly osobnosti, které se v minulosti angažovaly pro lidská práva, buď to byli zastánci lidských práv proti komunistickému režimu, který lidská práva nejenom porušoval, ale přímo popíral a odmítal. A nebo to byli lidé, kteří působili v občanské společnosti a dlouhodobě se zabývali otázkou lidských práv. Paní Válková je normalizační komunistka, která pokud se lidskými právy zabývala, tak to pečlivě utajila před komunistickým režimem. Byla vychována tímto režimem k pojetí práva jako nástroje moci k ovládání společnosti a v současnosti působí jako politička, právnička, která pokud vystupuje na veřejnosti, tak dosti často jako obhájkyně neobhajitelného, totiž zastává se podezření vůči předsedovi panu Babišovi a podobných věcí. A pro mě připadá, že jednak tato vláda dala najevo svůj nezájem o otázku lidských práv tím, že tuto radu roka půl neustavila a nesvolala a za druhé tím, že do čela postaví takovouto osobu.
Za to první asi Helena Válková nemůže, nicméně vy jste to řekl vlastně dva věcné argumenty. První z nich je tedy obhajoba předsedy Andreje Babiše v jeho kauzách. Chápu to správně, že z vašeho pohledu žádný člen hnutí ANO nemá právo zastávat podobnou funkci?
Z toho nic takového neplyne. Já jenom konstatuji, jaké pojetí práva paní Válková zjevně má. Víte, já jsem kdysi četl dílo Alexise Tocquevilla, filozofa z 19. století, který napsal, že kdykoliv se objeví nějaký diktátor, hned se objeví nějaký právník, který jeho diktátorské činy obhajuje. A netvrdím, že pan Babiš je diktátor, ale pan Babiš je závažně podezřelý a očekával bych od právníků buď tedy naprostou zdrženlivost v této věci a za druhé stanovisko, že je-li toto podezření, pak by měl se obhájit před nezávislým soudem.
Druhý argument, který jste zvedl pro vysvětlení toho, proč je pro vás Helena Válková nepřijatelnou kandidátkou na zmocněnkyni pro lidská práva, je její údajná nekvalifikace v oblasti lidských práv. Nicméně Helena Válková tvrdí, že má za sebou zkušenosti z praxe i řadu výsledků s prosazováním této tematiky do českého právního řádu. Deníku N řekla mimo jiné: byla jsem jedna z těch, kdo stály u zrodu zákona o soudnictví ve věcech mládeže, úmluvy o právech dítěte. Děti, seniori, osoby omezené na svobodě, rovnost žen. Proč vám tohle nestačí?
Nestačí mi to především proto, že paní Válková byla normalizační komunistka, která dala jasně najevo, že kariéra je pro ní důležitější než otázka lidských práv. To, že každý právník má jako součást své činnosti také otázku lidských práv, toto nestačí.
Jinými slovy, její aktivity před rokem 89 z vašeho pohledu diskreditují ty následovné.
Ano, ano. Rád bych dodal, že jmenování paní Válkové je pro mě poslední kapka v tomto pro toto mé rozhodnutí. Víte, těch věcí bylo víc. To, co mě nejvíc, tedy bych řekl, nahněvalo, byl ten okázalý nezájem Babišovy vlády o otázku lidských práv.
Nicméně pak, když vidíte v osobě Heleny Válkové ohrožení pro další působení Rady vlády pro lidská práva, tak tím spíš vlastně platí ta moje otázka, proč nemůžete v radě zůstat a nějakým způsobem se snažit ze všech sil, aby i nadále co nejlépe sloužila občanům této země. Mluvil jste o svém hlubokém přesvědčení, že lidská práva jsou nade vše.
Protože jsem přesvědčen, že ten můj hlas v takovéto radě nemá vlastně žádný význam a tato rada nakonec bude podle mých obav, nebo může podle mých obav sloužit spíše jenom jako štafáž tomuto režimu, který o lidská práva nemá zájem.
Jak to můžete vědět předem?
No, protože tu radu nesvolali rok a půl, protože když ji ustavovali, tak z ní vypadly téměř všechny osobnosti, které se v otázce lidských práv osobně angažovaly, anebo dlouhodobě působily v nějakých neziskových organizacích, které ta lidská práva prosazují.
A teď z ní vypadnete vy? Tak se opět ptám, čím prospějete Radě pro lidská práva, když z ní odejdete?
Radě pro lidská práva při nejmenším uvolním ruce, ale mně nejde o to prospívat samotné radě, ale spíše těm lidským právům.
Tak jak prospějete lidským právům tím, že opustíte radu?
No tím, že budu mít více času publikovat v otázce lidských práv.
LGBT aktivista Česlav Valik, taktéž člen Rady pro lidská práva, uvedl pro deník N, že ho informace o plánovaném jmenování paní Válkové do funkci zmocněnkyně pro lidská práva zaskočila. Nicméně dodal, že, cituji, bude fér si novou zmocněnkyni vyslechnout, jaké má priority a plány a následně dělat rozhodnutí o rezignaci. Nemít úřednického zmocněnce není žádnou novinkou, už to tady v historii bylo. To, že má paní Válková k premiérovi blíž, je poslankyní a má v ANO hlas, může agendě pomoct, například při prosazování legislativních změn. Nemůže mít pravdu?
Může mít pravdu. Pan Valek je v této radě jako zástupce lobbystické skupiny, která tam prosazuje určitou koncepci lidských práv. Podle mého je tedy otázka, zda tato rada by měla být takto složena. Já se domnívám, že tato agenda LGBT je agenda výsostně politická a měla by se prosazovat spíše v parlamentu nebo v jiných otázkách.
Což ale vlastně není to, na co se ptám. Já tady zvedám část té argumentace, která se týká toho, že díky blízkosti paní Válkové k premiérovi by toto mohlo pomoci při prosazování různých legislativních změn i jaksi ve prospěch lidských práv, tak jestli to vy na rozdíl od pana Válka třeba nevidíte.
To je přesně to, co se domnívám, že by rada dělat neměla. Rada vlády má být odborný orgán, která nemá dělat politická rozhodnutí, která má v rámci platného právního řádu usilovat o, řekněme, uskutočňování těchto lidských práv v praxi. Já uvedu příklad. Tato rada se zabývala třeba otázkou dětských adopcí. A to, jak postavení dítěte poškozují nesmyslně dlouhé lhůty při rozhodování o těchto adopcích. Zabývala se, já nevím, otázkou sterilizace žen a jejich odškodnění, násilné sterilizace žen a jejich odškodnění. Toto jsou všechno otázky, které do posuzování této rady spadají. Řešila otázku, když Česká republika byla kritizována v Komisi pro lidská práva OSN za kastrace vězňů a v podobných otázkách. Ale myslím si, že ta politická témata je třeba přenechat parlamentu a když poslanci odhlasují, že budou, řekněme, uzákoní určitá pravidla pro osoby LGBT, nebo nyní je tam na pořadu otázka transgenderových osob, tak je to v pořádku, stane se to součástí právního řádu a tato rada má působit především jako odborný orgán, ne jako politické hřiště těch či o něch zájmu.
Neunáhlil jste se?
To se ukáže v budoucnosti.
Proč vlastně nechcete Helenu Válkovou ani vyslechnout? jako Česlav Valik?
Já znovu opakuji, už ten samotný fakt, že byla členkou normalizační komunistické strany, je pro mě urážkou této problematiky lidských práv. Nevěřím, že tito lidé, kteří byli vyškoleni skutečně v tom, že právo je nástroje moci na ovládání společnosti, že nyní šlehnutím kouzelného proutku budou prosazovat lidská práva v tom smyslu, jak byla obnovena po roku 89.
Nemohou se lidé měnit?
Ano, to je, dokonce těm lidem musíme dát příležitost, aby se mohli měnit, ale to přeci je něco jiného, než tyto lidi instalovat do takovýchto funkcí. Nikdo nebrání paní Válkové, aby se změnila a pracovala v nějakých lidskoprávních organizacích. Bohu díky za to. Ale tady je to jenom, bych řekl, stupínek v kariéře, nic víc.
Vám vadí i to, že radě předsedá trestně stíhaný premiér Andrej Babiš, což ale je otázka dlouhodobější, tak to je věc
české, to je věc české vlády, to je věc demokratického procesu. Pana Babiše do funkce zvolili voliči a je tam legálně zvoleným premiérem. Toto pro mě nebyla překážka, abych v radě pokračoval, tento samotný fakt. Ale chování té vlády je už pro mě problém.
A stejně tak je Helena Válková legitimně zvolenou poslankyní, kterou
ano,
legitimně
pořádku,
zvolený premiér dosazuje do této funkce.
No toto mají samozřejmě právo, já nespochybní právo premiéra dosadit paní Válkovou, ale moje právo je tomu říci, je to pro mě nepřijatelné a odchází.
Chce podle vás premiér spolitizovat Radu pro lidská práva?
Já se domnívám, že já jsem se nezúčastnil toho jediného zasedání, které řídil pan premiér, protože ze dne na den změnili termín a já už jsem nemohl tedy svůj program změnit, ale z toho, co vím a z toho, jak pan premiér vystupoval předtím, tak plyne, že ho tyto otázky prakticky vůbec nezajímají.
Opět se vlastně ptám, jestli teď premiérovi a Heleně Válkové zbytečně neuvolňujete cestu místo, abyste zůstal a hájil politickou neutralitu Rady vlády pro lidská práva, pakliže by byla v ohrožení.
No, já se domnívám, že tu neutralitu ta rada postupně ztrácí a ztrácela a tímto krokem už to pro mě ztratilo také smysl v ní působit.
Proč myslíte, že premiéra lidská práva nezajímají?
No, pan premiér byl nomenklaturním kádrem komunistického režimu, který lidská práva odmítal z principu. A i když tito lidé se hájí tím, že to dělali pro svoji kariéru a podobně, v pořádku, ale Česká republika, respektive Československá republika, po sametové revoluci nastoupila kurz prosazovat lidská práva a já jsem se podílel na přípravě listiny základních práv a svobod, takže jsem tomu byl přítomen od samého začátku. První, kdo spochybňoval naši dlouhodobou orientaci na podporu lidských práv byl pan Zahorálek, naštěstí od toho ustoupil. Pana Babiše to nezajímá, protože to nezajímalo nikdy a zjevně o té věci ani asi mnoho neví.
Byla podle vás chyba, že zanikl post ministra pro lidská práva?
Vládu, kterou opravdu lidská práva zajímají, tak takovou pozici má.
Tak proč jste nebojoval víc za to, nebo hlasitěji za to, aby tento post zrušen nebyl?
No, víte, bojovat může člověk tím, že hlasuje pro strany, které mají vztah k lidským právům. Bojovat může tím, že se politicky angažuje. A v době, kdy jsem se já politicky angažoval, tak jsem samozřejmě podporoval status lidských práv. A musím říci, že osobnosti, které je reprezentovali, ať už teda jako ministři nebo zmocněnci, byli lidé Petr Uhl, Jan Litomyský, Svatopluk Karásek, později Michal Kocáb, který byl ministrem, Jiří Dienstbier mladší, i konec konců pan Chvojka v Sobotkově vládě, tak tuto problematiku nějakým způsobem se snažili uchopit a hájit jakožto skutečně důležité politické téma. nemám možnost jmenovat vládu pana Babiše a nemůžu ustanovit ani ministra pro lidská práva.
To připouštím, nicméně opakuji, že jsme vás nějak neslyšeli nebo nezaznamenali nějakou hlasitou reakci ze strany Daniela Kroupa, když se ten post ministra rušil.
No pokud ten, no víte, já se nevyjadřuju ke všem věcem, které mě vadí a i když bych se někdy chtěl vyjádřit, tak nějaké slovo k tomu vždy nedostanu. Nyní mám poměrně příležitost se třeba tady u vás vyjádřit nebo v Českém rozhlase či v České televizi, ale bylo dlouhé období, kdy jsem nebyl do těchto médií zván a neměl jsem možnost se k té věci vyjádřit. Ale kdykoliv ta příležitost byla, tak jsem to zdůrazňoval. Podporoval jsem zřízení ombudsmanky, dokonce s Petrou Buzkovou jsme spolupracovali na přípravě tohoto zákona.
Jak už jsem zmínila v úvodu, v pondělí večer v řadě měst vyráží do ulic protestní pochody i proti jmenování Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti. Mají vaše sympatie?
Mají moje sympatie a hodlám se zúčastnit této akce.
Proč je z vašeho pohledu Marie Benešová nepřijatelným jménem na post ministra spravedlnosti?
Víte, on je nepřijatelný celý ten kontext, který se v oblasti spravedlnosti děje. Trestně stíhaný premiér, který je dokonce, bych řekl, v této souvislosti označen zprávou nezávislého orgánu Evropské unie OLAF za podezřelého z podvodu, tak první, co udělá, když nastoupí, je pokusí se ovládnout policii. V okamžiku, kdy policisté předávají spis, tak odvolá ministra spravedlnosti, který se nedopustil žádného pochybení a instaluje do této funkce osobu spjatou s prezidentem republiky, která měla možnost jako osobnost se distancovat od prezidenta, když ovlivňoval konkrétní kauzy v soudnictví a sama prý v minulosti se tedy angažovala proti korupci, ale prý také se angažovala v tom, aby oznamovatel korupce byl trestně stíhán. Takže je zcela na místě obava veřejnosti, že cílem jmenování paní Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti je zabránit trestnímu stíhání pana Babiše. Pan Babiš sám instituce, kterému podléhají, zpochybňuje v této věci, útočí na ně a namísto toho, aby jako demokratický politik, který je podezřelý z takového trestného činu, spektakulárně dal najevo, že jako každý občan bude svou věc hájit u nezávislého soudu, tak dělá samé kroky, které vzbuzují přinejmenším velmi závažná podezření, že se snaží toto trestní řízení ovlivnit. Dokonce víc než to, jeho výroky tím ovlivňováním vlastně už jsou.
Já k tomu jen podotknu k té posloupnosti, když jste popisoval tu výměnu na postu ministra spravedlnosti, že z oficiálních zdrojů zatím plyne, že Jan Kněžínek, tedy bývalý ministr spravedlnosti, odcházel sám dobrovolně, nechtěl dál čelit mediálním tlakům a tak dále. Vy jste to teď popsal trochu jinak, tak...
Dvojí pojetí dobrovolnosti. Jedno pojetí je takové, kdy člověk se nebrání, když odchází. A druhé pojetí je, že je k té věci donucen nějakou silou. Já se domnívám, že pan Kněžínek nebyl donucen nějakou silou odstoupit, ale že zkrátka pan premiér mu řekl, že už ho dále v této funkci nechce a pan Kněžínek zkrátka poslušně rezignoval. Protože
což je něco
ví,
jiného,
že...
než říká jak pan Kněžínek, tak pan premiér.
Ano.
Proč by měl spolek Milion chvilek pro demokracii určovat, kdo má nebo nemá být v čele spravedlnosti?
Ale takový nárok si Milion chvilek, pokud o tom něco vím, já jsem jenom pozvaný touto společností k účasti na této demonstraci, ale rozhodně si nic takového neosobuje. Milion chvilek chce, aby lidé, kteří jsou nespokojení s tímto postupem, aby to dali veřejně najevo. Nic víc, nic míň.
Co jiného to je, než určení, že tohoto ministra ne?
No je to tutéž, jako když předtím 17. listopadu svolali demonstraci, na které požadovali demisi pana premiéra Babiše, protože podezření z jeho trestné činnosti jsou tak závažná, že podle jejich mínění není schopen vykonávat svoji funkci v souladu se zákonem. A na tom, že lidé dají najevo svoji nespokojenost, svůj nesouhlas, a dokonce v případě takto závažných podezření nesouhlas se jmenováním paní Benešové, tak myslím si, že dělají to, co mají lidé, kterým nejsou lhostejné veřejné záležitosti, dělat. Ozvat se kdykoliv mají závažné podezření, že se porušuje zákon nebo že se porušují pravidla demokratické správy státu.
Na úterý se plánuje další demonstrace, tentokrát za odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Jaký to bude mít efekt?
Efekt to bude mít, pokud to sociální demokracie vyhodnotí jako ohrožení volebních výsledků do Evropského parlamentu. Pokud se bude zdát, že se nic neděje a že zejména voličů sociální demokracie se to příliš nedotýká a nezajímají se o to, tak s největší pravděpodobností pana ministra Staňka ponechají ve funkci.
Co tak typujete, že se stane?
Víte, já typovat nechci. Já chci jenom říci, že pokud se ozvou všichni lidé, kteří s činností pana ministra spravedlnosti nejsou spokojeni, mám na mysli lidé z kultury, tak by jistě sociální demokraté neváhali a pana ministra by odvolali. Ale mezi těmito lidmi, jak jsem zaznamenal, je obava a strach. Příliš mnoho kulturních institucí je vázáno na ministerstvo a na státní dotace a jsou si vědomi toho, že pokud veřejně vystoupí, tak je v tichosti, možná ne hned, ale po chvíli zlikvidují. Něco takového se už stalo v severních Čechách, kde tam zlikvidovali ředitele muzeí, kteří vyvěšovali tibetské vlajky. A sice to vyvolalo malé protesty, ale za chvíli se na to zapomnělo a tak zkrátka soudruzi mají větší chuť.
Pakliže se 30 let od revoluce, od sametové revoluce, bavíme o tom, že žijeme v rozdělené, polarizované společnosti, tak netříští se vlivem podobných demonstrací ta společnost ještě víc?
Víte, ta společnost vždycky byla rozdělená názorově a na tom není nic špatného. Ten problém, který dneska zažíváme, je, že na obou koncích politického spektra bobtnají nebo narůstají politické síly, které chtějí tento systém odstranit a které chtějí změnit naši, když to tak řeknu, zahraničně politické postavení naší země. Narůstají lidé, kteří ztratili jakýkoliv ostych a štítí se do politiky vstupovat s rasistickými cíly. A i když třeba v 90. letech jsme zde měli Sládkovce, tak když si poslechnete jejich projevy, i oni mívali různé náznaky a narážky, ale dávali si velký pozor, aby nepřekročili zákon. Dneska, když napadli demokraticky zvoleného politika do parlamentu s rasistickými a politickými urážkami z těchto důvodů,
násilím
pana Ferryho, tak se v diskusích, v novinách, pod články, pod zprávami o tomto napadení objevily zcela otevřeně rasistické výzvy, za které by se nemusela stydět nějaká partaj z let 30.
Jakou to má reálnou váhu, diskuze pod články?
Nejde o to, že by to mělo nějakou reálnou váhu. Jde o to, že tito lidé se nebojí s těmito rasistickými a naprosto nepřípustnými výroky vystupovat, protože za normálních okolností by jim za to hrozilo trestní stíhání.
To jim stále hrozí, nebo ne?
Já doufám, že hrozí, ale ve chvíli, kdy mají v parlamentu tyto síly své zastoupení a zastání, tak prostě ztrácejí obavu a ostych a dopouštějí se takovýchto skutků. Někteří dokonce se uchýlili k teroristickým činům.
Jeden. Daniel Kroupa byl hostem DVTV. Já vám děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.